Svo komum við í Berufjörð og skoðum kirkjuna, það er nokkuð af merkilegum hlutum þar sem er í bókinni. Það er allt til sem það er á til að vera. Og við hittum Nönnu Guðmundsdóttur og sýndi okkur kirkjuna. Og sagði okkur hvernig henni hefði verið breytt. Það hefði verið inn í loft og eins konar milligerð og ekki með pílárum, milli kors á kirkju. Hún sagði hún hefði verið fallegri áður henni verið breytt. Og henni hefur ekki verið breytt í stór skaða. Alls ekki, þetta er ósku skelfing lítil kirkja. Ætti að fá að haldast eins og hún er. Við tungarinn og þar er merkilega rétt sem er tveir hringar hvor utan yfir öðrum. Hann er innan í himmöldu heldur og svo skipt dýlinn á milli niður í dylka. Það er allt sem hann hraður grjóti ákvæðlega reglulegt og fallegt. Mætti við hann að líta hann sem forfyrir. Það er notuð enn. Og ekkert mjög gömul, ekki þar fyrir. Hvað heitir bóndin í Berufirði? Hvað er svona? Guðmundur Guðmundsson er bóndi í Berufirði.